Bien, nos vamos en primer lugar hasta Mos, alcaldesa Nidia Arévalo. Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
En primeiro lugar, quería preguntarlle polo crecemento do Mos Industrial tras a asinatura da Constitución da Xunta de Compensación polo polígono de Cebral e tamén da Rufana.
No día de onte, non? Día 18, firmamos no notario a primeira hora da mañán eses casi 200.000 metros que se van a transformar en solo industrial. Que levamos pois tempo tratando de poñer a todos os propietarios de acordo, non foi unha tarefa fácil, pero conseguimos. Onte foi o despegue definitivo con esa firma e o que se vai a poñer en marcha agora pois é o proxecto de urbanización para que Cebral, que é a continuación de Veigadaña, pois lle dé pulmón a Veigadaña, que está completamente cheo. E non solamente eso, sino que a Xunta de Galicia, a través de Vivenda e Solo, está a avanzar moitísimo nos trámites de Arrufana. Arrufana, que será un polígono industrial que está poñendo en marcha a Xestur, que estamos no trámite administrativo e que o que corresponde agora pois é continuar nos últimos trámites para chegar á expropiación e despois á construción e á urbanización. Isto fará que en pouco tempo Mos teña 700.000 metros cuadrados máis de solo industrial, o que sempre presumimos. Queremos seguir crecendo como concello industrial. Estamos convencidos de que o noso lugar é estratégico e poñelo en valor é moi importante, que se convirta cada día un pouco máis nese territorio de oportunidades, do que sempre presumimos e de que estamos a tratar de que as nosas ideas, os nosos proxectos, vaya todo hacia aí. O crecemento de un pobo se mide ao final na economía, na riqueza que ven ao final na man da industria.
Tamén quería aproveitar para preguntarlle polo proxecto Novo Puxeiros.
O Novo Puxeiros estamos entusiasmados, é un proxecto dos máis importantes que levamos na campaña electoral. Levamos humanizando Mos desde os últimos 12 anos, parroquia a parroquia, tratando que os lugares máis transitados polas persoas, os camiños que van hacia a igrexa, os camiños que van hacia a escola, hacia unha casa da cultura, teñan un espazo onde camiñar con seguridade. E iso tamén é poñer en valor esos lugares, non? E tamén poñemos en valor pois, as contornas das igrexas, como a de San Mamede de Torroso. E dentro dese Mos humanizado, que é espazos poñelos en valor, que é espazos transformalos en lugares pois para camiñar, e facer ese Mos que queremos para vivir, está Puxeiros. Puxeiros tan necesario que hasta ahora non se pudo falar deste proxecto, pero ahora sí, porque temos o inminente traslado do aserradeiro que está no alto de Puxeiros, e iso fará que entre o propietario máis o concello poñamos un Puxeiros novo, que será pois un Puxeiros máis habitable, un Puxeiros máis amable, un Puxeiros máis fermoso. E iso de transformar a iluminación, a xardinería, a arboleda, o mobiliario urbano e unhas aceras pois que serán o doble do que temos hoxe. Estamos moi, moi entusiasmados con este proxecto que anuncio xa que será dos primeiros que poñamos en marcha na vindeira legislatura.
Nidia Arévalo, tamén candidata do Partido Popular ao Concello de Mos. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.